Milost vám a pokoj od toho, který byl, který je a který přichází Pána Ježíše Krista. Prosím, abyste povstali. Zazní pouze jediný verš z knihy Kazatel z první kapitoly, kde se nachází tato slova. Co je pokřivené, nelze napřímit. Prosíme tě, Pane Bože, o tvé požehnání pro tuto chvíli, kdy rozjímáme nad tvým slovem. Amen. Posaďte se, prosím. Milí přátelé, zkoušeli jste už někdy přečíst Bibli takhle od desky k desce, od začátku do konce? Ten začátek je fajn. Příběhy z knihy Genesis jsou poutavé, zápletky divoké, dějové linky nepředvídatelné a rozuzlení překvapivá. Stejně tak kniha Exodus je napínavou četbou, která nejenže vypráví o vysvobození Božího lidu z Egypta, ale zachycuje také dramatické momenty z cesty pouští a vrcholí líčením peripetií spojených se vstupem do zaslíbené země. Pak se ovšem lektura zpomalí a stane se těžkopádnou. Knihy Levitikus, Numeri a Deuteronomium, to jsou doslova bezedné bažiny zákonů, nařízení a příkazů od těch nejvšednějších pro domácnost až po ty nejkomplikovanější pro chrámovou bohoslužbu a obětní systém. Jejich smysl současnému člověku mnohdy se ztrácí a bez objasňujících komentářů dokonce místy zcela uniká. Akce a napětí se naštěstí zase rozběhnou v knize Josué a úspěšně gradují i v dalších knihách soudců první a druhé královské nebo první a druhé Samuelově. Ale potom rychlý čtenář je jako kdyby znova sankcionován za svou překotnost, protože narazí na knihy Paralipomenon, které nabízí obrazně řečeno přelet nad biblickým územím a četba je to podobně vzrušující, jako když si listujete v telefonním seznamu. Plno jmen, která se v hebrejském originálu snad nedají ani přeloštit, vyslovit a v češtině nám dělají také problémy a už vůbec si nedokážeme spojit ty souvislosti, které autor tak pečlivě váže od jména ke každému kmeni a každému území. Není divu, že v tomto momentu a u této knihy i otrlým čtenářům se začínají klížit oči. Kde koho napadne otázka, jaký mají ty rodokmeny vlastně význam? Pokud se do nich začteme, věnujeme jim obvykle tolik pozornosti, kolik jí přikládáme obchodním podmínkám při nákupu nějakého spotřebního zboží. Ano, nejdříve to všichni bereme vážně, pak ale zjistíme, že čteme něco, co je jednak napsáno velmi malými písmenky, ale hlavně se jedná o text, kterému postupně přestáváme zcela rozumět. A tak z toho důvodu nakonec rezignovaně přesuneme svůj zrak až na úplný konec a dneska nejčastěji odklikneme, že se vším souhlasíme. No a stejně tak asi bychom to udělali i z rodokmeny. Nemáme ponětí, proč jsou v Bibli, co tam vlastně znamená ta obrovská obšírnost, které nerozumíme, no ale co nám zbývá pasivně je přijmout a souhlasit s nimi. Vraťme se ještě na chvíli zpátky k té čtenářské výzvě číst Bibli od desky k desce. Historické knihy, tedy ty Samuelovy a královské, nás kromě genealogií snad přeci jen dostanou do tempa popisem vzestupu a pádu království Izraele a Judy. Zjišťujeme z nich mimo jiné, že toho pomyslného dna se izraelský národ dočkal zkušenosti vyhnanství, kterou si připsali na vrub pohanské říše, Asýrie a později Babylonu. Ačkoliv se po několika desetiletích ta otrhaná parta osvobozených vyhnanců přeci jen vrátila zpátky do Jeruzaléma a začala usilovat o to, aby bylo znovu vystavěno město, aby byl znovu obnoven chrám a přestavěn, ta původní nádhera chrámu, ta už tam prostě nebyla. Ani přítomnost Hospodina už nebyla tak slavná a povznášející jako za Šalamouna, na tom se shodli téměř všichni. A tady někde starý zákon končí. Jestliže lze něco říct o výhledu autorů, kteří jako poslední přispěli jako velcí a malí proroci, tak to možná znáte ještě z dob konfirmační výuky, přispěli do té starozákonní knihovny, tak u nich je to na jedné straně téměř nesnesitelná nejistota ohledně budoucnosti a na straně druhé jakési netrpělivé a trýznivé čekání na to, že to Pán Bůh snad přeci jen ještě znovu nějak vezme do svých rukou, aktivně se chopí role, no a dá věci konečně do pořádku. Okamžik, v němž došlo k velikému božímu odhalení, nazývají novozákonní autoři evangeliem. První ze svědků, který nevšední a překvapující událost božího sebe představení detailně popsal, se jmenuje Matouš. A světe div se, Matouš začíná svou knihu rodokmenem. Ano, tím nekonečným a pro čtenáře úmorným seznamem jmen. Jako kdyby židovští pisatelé byli tou rodinnou historií úplně posedlí, dovolte krátkou ochutnávku, Matouš první kapitola. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesroma, Chesrom Arama. Aram měl syna Aminabadala, Aminadab zase Násona, Náson Salmona, Salmon měl syna Boáza z Ráchaby, Boáz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi, Šalamoun Roboáma a Roboám Abiu a tak dále a tak dále. To jsem byl jenom v polovině toho Matoušova rodokmenu. Proč? Proč se tyto texty nachází v Bibli? Matouš byl pravděpodobně přesvědčen, že dobré zprávě o Ježíšově narození nelze porozumět, jestliže neznáme rodokmeny. Díky nim totiž za prvé dokážeme vysledovat zaslíbení, která Pán Bůh dával předchozím generacím. A za druhé ujistit se, že Bůh se svým lidem opravdu věrně zůstával, ať to bylo v době vzestupů a pádů, ale i triumfů a selhání. Jinými slovy, rodokmen byl způsob, jak dovolit zaslíbením, aby zůstávala transparentní, živá a neochvějná, a to zejména ve chvílích temnoty a zmatku. Tím třetím důvodem, proč se Matouš uchyluje hned v úvodu své knihy k rodokmenu, je snaha zdůraznit, že Ježíš je tím dlouho očekávaným mesiášem, který se zrodil z lůna božího lidu Izraele. Matouš nazývá hned v první větě, možná jste to ani nezaregistrovali, nazývá Ježíše synem Davida a zároveň synem Abrahama, čímž signalizuje, že v Ježíši se naplnila hned dvě klíčová starozákonní zaslíbení, na kterých je vystavěna celá páteř biblického příběhu. To první ve 2. Samuelově 7. kapitole, kde Pán Bůh slibuje, že jeden z Davidových potomků bude králem po všechny časy. A v knize Genesis ve 12. kapitole zase Bůh dává Abrahamovi slib, že se stane velkým národem a všechny národy země budou skrze něj požehnány. Člověk, který se začte do první knihy Nového zákona, se tam tedy nesetká s nějakou nezajímavou rodinnou kronikou, nýbrž hned v úvodu narazí na šokující tvrzení, že Ježíš Nazarecký, ten syn obyčejného dělníka a chudé dívky, je Mesiáš, na kterém se naplnili boží sliby o tom, že zachrání stvoření a bude žehnat lidem ze všech kmenů, národů, jazyků a ras. Ale to není vše. Z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého, ptá se nevěřícně Natanael poté, co mu bylo řečeno, že dlouho očekávaný vysvoboditel Izraele pochází z lokality, kterou většina obyvatel tehdejší Palestiny spíše pohrdala někam, někde ze severu. Mnohé v tom utvrzovalo i zřejmě tehdy už rozšířené Ježíšovo rodinné tajemství, a sice, že se narodil jako nemanželské dítě dvěma naivkám, tesaři a jeho dospívající přítelkyni. Ale to byla teprve polovina skandálu. Když se ponoříme do Ježíšovy pokrevní linie, ještě o něco hlouběji zjistíme, že celý jeho rodokmen, to je sám výtečník a výtečnice. Abraham. Na jedné straně muž velké víry, ovšem když zrovna nelhal a nepodváděl. Jeho syn Izák taky dokonalý lhář. Jákob to byl podvodník, podvodník a ještě jednou podvodník. Tamar, ta se převlékla za prostitutku, aby přelstila svého tchána, měla s ním poměr a otěhotněla. A Ráchab, to byla alespoň skutečná prostitutka, ta nic nepředstírala. Batšeba, manželka Uriáše, poloviční viník sexuálního skandálu, který měl z další poloviny na svědomí predátor, manipulátor, násilník, ano, samotný král David. A to jsme ještě nedospěli k té části genealogie, v níž vystupují judští králové, konkrétně Achaz a Manase, kteří byli schopni obětovat své děti pohanským bohům. No přeci každý, kdo by se chtěl ucházet o tak vznešenou funkci, jako být Mesiášem, by se snažil tato skandální rodinná tajemství za každou cenu nějak skrýt. Ale Matouš, ten ne, ten je vystavuje na odiv, včetně všech detailů. Ježíš pochází z rodové linie podvodníků, zbabělců, tyranů, darebáků, vrahů, cizoložníků a nevěstek. To je královský rodokmen k pohledání. Co si máme o tom všem myslet? Ježíš se skutečně narodil do pohnuté historie plné vzestupů a pádů, záchvěvů nových začátků, záhy utopených ve starém zoufalství. Za svůj původ se nestyděl a tudíž u něj nespůsobuje rozpaky a rozčarování ani historie našich rodinných linií. V nich je přeci také velmi snadno narazit na problematické vztahy k rodičům, k dětem, k sourozencům, k životním partnerům. Objevili bychom tam nejedno zranění, neodpuštěnou křivdu, chronické bolesti, které jsou příliš velké na to, abychom je nesli a unesli sami. Starověké i současné rodokmeny nám tedy mají připomenout, že Ježíš byl a zůstává přítelem hříšníků. Král Šalamoun, jak jsme četli na začátku, v jednom ze svých přísloví říká, co je křivé, to se narovnat nedá. Jestliže je tomu tak, ptáme se, existuje nějaká naděje pro lidstvo, které pochází pouze a výlučně ze spletitých rodokmenů, zachycujících osudy různě deformované a pokřivené? A odpověď zní, jenom Pán Bůh to dokáže. Bůh, který se stal člověkem, narodil se jako syn tesaře a tedy s tím pokřiveným a deformovaným materiálem se učil celé dětství a mládí pracovat. A jako tesař z Nazareta se pustil také do díla obnovy toho vnitřního člověka i celého lidstva. Začalo to jesličkami, pokračovalo křížem a vyvrcholilo opět stromem, tentokrát stromem života, který je nám v cíli naší cesty zaslíbena, k kterému jsme pozváni. Pomodleme se. Pane Bože, děkujeme za tvého syna Ježíše Krista, který přišel do našeho všelijak poničeného a pokřiveného světa, aby jej změnil, deformované obnovil, poničené opravil, zlomené zcelil a odepsané přijal. Ať si tuto velikou roli uvědomíme my v průběhu vánočních svátků, ať o ní nezapomeneme, možná pobláznění všemi možnými krásami a světelky a emocemi. Ať jsme si vědomi, kdo přichází, že přichází kvůli nám, že je to přítel hříšníků, že od nás neodejde, že ho smíme mezi sebe přijmout, protože nás přišel zachránit. Amen. Prosím nyní, abyste povstali a přijměte přání pokoje. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, ať chrání vaše srdce i váš rozum v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.